Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington likodoti Amerika laso bikwako lango miombe kinze tingube ngusa kuse na balu sena osio wala 8 avril 2024. E bala izingwa zusukwa pusundu utima zia itene kwa singati Veru Afrika na ndoti gere pupu mwangwa kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na kutagwatati bongi gana ndoti gwanda tere ala limbiti warai na veruafrika.com awago singati ala eke Sylvie Doris soye kume firme Max Koyawe danga na Felix ye pasis zempu Fadeso Asango. Sangoti kodro wande azo bale gumbaya na umene awara kwa na Mozambique so na poponi amulinge aekeda. Ala wa kwa na ngoiso maboko so na ala eke na yani a lindangu. Aeke fade azo kwa ungo chala mbangboko na bale utasi aeke na yati mangboko so na ngoiti ndauso. Ayeke mbili mbili azo tikete kondrochi nupala so ayeke kpe na pekochi so ala matene kobela tikulira ayeke gana mbegeka. Na Congo Democratic MONUSCO atene aleke na gingo be teneti siri ngana ti seduti na tochi kodoro so bira ayeke dana ngoisu. A trugu kpaleti M23 sinduru na mbegeti sake so aeke na kilometre baleu seti Goma na Nord Kivu. Aeke kunduti bendoti gigisi a sigina sangosu. Ala tenenga trugu ti M23 so a mua a kunduta la uta so si ala eke ando na yani si ala sigigi. La kwe na Afrika na Sudan a turugu a fa azo a on bale ouse na miombe na yati mbeni kete kodoroso eke nduru na Khartoum. Na mbage a force de soutien rapide so eke tiribira na turugu ti l'Etat a pikangombe na ndoti Adam so aeke na kilometre mbangboko na bale oku na kotagbata. Na azo mbangbo use na bale usio awaraka na yati kbalesu. La kwena sanguti kodro wande, agbiati kodro ndendenga na angbe nekbia abumbila so na kigaliti sala matanga tingu bale utati genosi de chi Rwanda. Agbia so abumbi na tereti gbia Kagame, Azia Kongo nandoti monimo nga azambe, ala zambe ni wa ti dabeti ala na azoso awakwa na yati genocide so. Andangba sango ndokwa so abatene nandoti ayeso aketambula na leti nduzu wala NASA atene na États-Unis azo a onkoto baleota si aeke ba ande timingoti nze nga nala so a irini eclipse. Eclipse so aeke londo a, na do ti Mexique na ngbonga omene ti lakwi so lo eke on nandoti sese ti Amerika a londo na mbege ti Texas ti si na kete kodro ti mene si aeke kondani ande na to ti Canada. Zia itene nando ti VOA Afrika lakwe, nguru biati be Afrika nga na ti a bendo ti gigi so a bando nando ti maingo wala punude. A sumo boko nando ti mbeni mbeti wala akor financier so a on ngundangu ako wala 1 milliard ti nginza so a ke tambula na kodro. Gbeyon gbea so a batene ti nginza Hervé Ndoba asa anayi tene nando ni e malu.
Et signé Mbeni accord ti financement ti Waraginja 1 milliard de francs CFA so a ke financé a projet ti digitalisation na dotia ministère ti finance na budget. Mais a ken joni ti tenembe kirina peko ti mou singila na PNUD ndali ti programme ti financement ni so a ke kojo programme ni a ke second programme so la e ke signé la so ngou so a onso 2023 il signait déjà Mbeni accord de financement Nandoti Mbeni Ginjaso à qui 360 millions de francs CFA sous Amouna et Ganguti Tene et réaliser un Mbeni à projet na Yati Kodroti et Nandoti mobilisation ti recettes fiscales et non fiscales Nandoti à Tene Gati digitalisation ti cabinet ti ministère ti finance na budget ga aussi na a digitalisation ti guichet unique de formalité des entreprises ceci à petit accéléré à processus ti création ti a entreprise nayati nayati kodrotier mais à Kenjoni aussi qui tenait bi tenait que fini à corti financement so et signé so à que mounaï ganguti tenait non seulement y augmenter capacité ti a kojoa programme so isara mais aussi à que permettre na Haïti tené y engager à fini chantier. Quota fini chantier ni soit là, c'est que il doit y accélérer digitalisation, ti gestion, ti a ti CC. Ti donc à Irini foncier à la inga que azo quoi so aina beni da na yati kodoti a doit y par exemple ti futa beni kete ginja na l'état ceci à petit permettre na l'état tené l'olécrena légué l'olécrena voirie à assainissement etc etc. Donc Aketa important titené au même moment que Ingbati Lekre Mamandia ti a gestion ti CCTI en même temps na Tereni il doit ti Lekre digitalisation ti gestion ti collecte ti impôt foncier na Gbeti direction générale ti impôt na domaine donc kota tenela na d'après so Beti Akinangia soci PNUD Amunai kota Maboko malgré capacité ti la titené à la accompagner ministère des finances et budget Ti Undinani, Bieti rappelait que gestion ti progeniso isarani na yati ministère ti finance.
Ah, soit ma fade ya iker, vendoba, gbeyok biaso abatene tinginza na be Afrika.
Bara la mingi a itatimbiso a kisara kusala na voie de l'Amérique si a kisara sabangu ti yangati kodro e a kivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na ilike ti yangati sambu a kine yati kota ndoso a yira kine voie de l'Amérique bimuna la singila
Itene nandoti vewa Afrika. Asa lango mingi si gbatati bongi ya eke na kbaleti wati dada. Ava ka mingi ya eke na ati vukongondu. Ndo kwati so abatene ti wati dada wala NRK atene. A eke gi kbaleti masinisi ya mule genala ati sa kusala tala mbili mbili pape. Ima pasyon Thierry Bedima wayenda ti ndo kwa so abatene ti wati dada na singa ti Freeman Sipila na batati bongi.
Je pensais nayati a ndokwati attendani na samedi lani la itaratiba ambenya mingongotiwa voilà a phénomène de déclenchement général so de tinati système ti na yati gereti kwa so izana se setik bindati kwa leso je pensais attendani cause na ambenya kwa leso wa randuti a résulté distribution voilà kambati so a luni na gbeti cc iba ndowa so aga sarasi na ndoti ligne so si par exemple a mulegeti kilomètre 5 Voilà, ça, on en bagueti Sika, voilà, ça, actuellement, on en bagueti Nyanga Tinguti, Gongolani, jusqu'à Bimbo, Iwara, Pali, Nandoso. Na donc on a équipe qui a les Kenya qui est dans un petit réseau, Ikiri Basso, Akpalinia, Mbala Kotugona devant, na Yati Bingo, Agereti, Akpalini, Soi Basso, Nambagueti Bouali, Ambenia, Agroupti, Akidasso, à température, voilà, à Kumbasso Isa, Datiba, augmentation de température, ni à Gonandouzoukete, Iso à Gonaïsi, y arrêté depuis mardi, na Lakou et mercredi, Beni Groupo Kona Bouali 2, et na mercredi na biti singo na jeudi na nda premier ni groupe ko na boli un ceci chauffe ngotin dunia sarasi beni oko tal tanso sa na ndoti groupe ni so a tondati mungowa me tenti so na ndoti ya Sydney ikina kungwa ti mingongowa a équipe ni a parvenir ti intervenir ti maîtriser et ça sarasi bien ni iki obligé ti kiri na nganguti production ti groupe ni na beni kete ti ku kuta intervention se peut de chinani ti ba na ligue en ceiling beti warakete solution na akwaliso akwaso ko mi pensé akindon ti tensani tenti tonga na iba bongo na nduzu ti temperature so a duti na kwalinga na ndö ti ambeni akunga ti kuani ayeke ngangoi so e yeke mû ande ti sara avisite ni ti ba na lege nyen si e na ita so e yeke sara kua maboko na maboko e lingbi ti leke ambeni akamba ti kuani si e lingbi ti kiri na akungba ti kuani na lege ti kua ti ala nzoni.
So ala mafade ayeke patient Thierry Bendima waye nda ti ndokua ti wâ ti dada wala NRK. Zia i tene na ndö ti VOA Afrique. Bongbi ti e kusala ti asociété ti asiwili GTSC ahunda na azo ti sala marche na lango baleoko na use ti nze ti ngube ti fangonzo ti be ti ala ndali ti atënë tongana awa ti dada so atia angeri ti akobe so ague na nduzu nga na afini ataxe so gouvernement azia na sese e mä wayanga ti bongbi ti GTSC Paul Christian Beninga na singa ti Freeman Sipila so lo yeke wago singa ti e na kota gbata ti bongi.
Hini ague afu sewe augmenter ngiri ti carburant e kanga be idu ti augmenter de plus de 50% e kanga be idu ti laso mogo na ndö ti gara angiri ti akobe awu ague na nduzu e zia yanga ape augmenter ngiri ti ataxe mi mû mbeni tapandi afonctionnaire so si ala yeke wara salaire ti ala nze amû na ala salaire ti ala awe mo gue na gi si automatique ti mû nginza ti mo mo mu retiré nginza mo paye mbeni taxe mo mû nginza so ti tokane encore na Orange Money wala na Telecel Money mo paye taxe ye kue gi taxe na ndöni encore na nze na ngu sango na 2023 NRK tene yeke leke amasini ti ni e yeke wara wâ si yeke peut ti wara nga ngu mä wani ayeke ti so lo privé na wâ wala nze use na pekoni lo tene na mû ti janvier yeke wara wâ janvier ahon e wara wâ ni nzoni pëpe février ahon e wara wâ ni pëpe gi na ndangba nze ti mars so si yeke masi ti wara wâ ni ala kiri ala kupe ni ye so asoo ye ala wi tongi abuburu na yâ ti kodro so ala ga ti fâ wâ atene na mo ape mo yeke na wâ ape lango use lango ta mo tene ape mo ti tene atene gi tene ti poro so mo ti tene atene mo lango ye bia ti kodro na ape donc fade so tongana ye amarché na ti kodro na ape mo zo mo peut ti zi gote mo ti tene tene na ape mbi pensé yeke ye ni afu se awe e yeke abuburu ape e yeke ambungbu si azo ape e yeke amelenge ti kodro kodro so ayeke ti e kue e tongana ye amarché ape alingbi tene ndani so si e kanga be ba e hunda na wabe afrika kuâ e kue so e gi abua e gi na kodro oko e gi amelenge ti wabe ti be afrika oko e yeke tiri bira so tene kodro ti akue asigi na li ti lo tongana ambeni akodro nga e hunda na wabe afrika kue ti za mbi to ala sigi na vendredi so na 7h30 e wara tere tout na monumo ti marti e tambela ato amelenge ti kodro oko e gue na devant ti NRK e ke na kurugo e tongaso so mbi tene so ayeki tene ti NRK oko pepe angiri ti akungba awu ague na nduzu ataxe ahondoni salaire augmenté nga ape nginza yeke na yâ ti kodro ape commerce amarché nga ape mbi yeke zango ataxe ahondoni e yeke banga ye so ayeke sara na ataxe na ape lege ayeke na yâ ti kodro na ape e gue na so na ndo.
So ala mafade ayeke Paul Christian Beninga wayanga ti GTSC na gbata ti bongi. Zia e tene na ndö ti VOA Afrique na lege ti anzene nzene kua so amolenge ti kodro koli wali ayeke sara ti mû kodro na nduzu ti gi na kobe ti yanga ti lâoko oko ti bata na sewa ti ala hanga ti mû be afrika na nduzu laso mbeni masika wali Karen Gbiaba na mbage ti boe rabo ayeke tene na e tënë ti aye so lo yeke sara lo yeke ka susu nga na mafuta e ma lisoro ti e na lo
mbi ti ka ni na e badge mbi yeke ka susu mbi ka mafuta mbi ka kara ku mbi ka so omo mbi sa ga ti kue mbi za tere
ala gue ayeke fo aye ni na lege ti ngunda awala na ndo asi ala yeke ka
livre mbage ti mbage ti langbige livre titi atiti ti ala iriranga na ti angu ti na mbi livre ni ka si mbi ga na mafuta ni kue livre mafuta ni na bosongo
Susungana mafuta sola ke kasombe ni yenga na terena keda. Egonda mingi ya mulenge ti kodro koli wali so ayeke sala nzene nzene kua ti gi na kobe ti yanga ti lakoko oko ti bata na sewa ti ala ti tumba na yere nga ti mu beafrika na nduzu so ala mafade ayeke karene gbiaba wali gara na mbage ti boy rap na kuta gbata ti bongi Zia itene nando ti VOA Afrique na ya ti akapa ti kwa singa ti ya wanguru. E kekpe yo na mbege ti wago singa ti enveni. Firme Max, ti tene lo muna e sango ti ya wanguru. Bara mo firme.
Bahala Sylvie Doris Suekume, Bahala Wamangoi, Sangu Tiawanguru, Yeketundani na Sangu Tindembu Tigere, Tatenena Tikapati Mandakoso a Irene, Coupe de la Confédération, Bumbiti Renaissance de Barkan Tikodor Timarok, Awaralege, Tiguena Kapati demi-finale, Napekotiso, Lokinda Bumbiti, Abu Salim Tilibi, Ngu Ota Nanguse, Nati Mandakoti Ligue des Champions Lakwe na Ndembu Tigere, Bumbiti Al Alike Egypte, Akindangu, Senapara, Bumbiti Simbati Tanzania. Amulegenalo tigwe na kapati demi-finale. Bumbi ti Mamelodi Sundowns ti Afrika ti Mbongo akindatilo ngo tananguse Bumbi ti Young Africans ti Tanzanie na ti kapati ndemotile na le wara tir au but. Bumbi ti Tout-Puissant Mazembe ti Kodoro ti Congo Dipanda akinda Bumbi ti Petro Atletico ti Luanda nguse na ngoko na ti ndemboso atingbi abumbi useso na Londo ti gbata ti Luanda na Angola. Bumbi ti Espérance de Tunis ti Kodoro ti Tunisie akinda Bumbicha sek mimoza ti Côte d'Ivoire ngosio na ngota na ti kapati ndembotile na le wara ti robut na kapati demi-finale fade bumbi ti Al Ahly ti Egypte ayeke tingbi na bumbi ti Tout-Puissant Mazembe ti Kodoro ti Congo Dipanda si bumbi ti Mamelodi Sundowns ti Afrika ti Mbongo ayeke tingbi ti lo na bumbi ti Espérance de Tunis ti Tunisie. Ge na sese ti Amerika ndembo ti nzangi na ti bumbi so airene conférence ouest bumbi ti Timberwolves ayeke na li ti lutingo na molongo na peko ti lo na molongo use ayeke wara bumbi ti Denver si na molongo uta ayeke wara bumbi ti Oklahoma City na bumbi ti conférence est na cause molongo ayeke wara bumbi ti Boston na use molongo na peko ti lo ayeke bumbi ti Milwaukee si na molongo uta ayeke bumbi ti Orlando
E singila na mo firme Max Tenetia Sangucha Wanguruso mamuna imunga singila na wa mangoi. Biati masanga kiri ti yambazo so kwa ganati kapati kwa singati nandoti yeti indara. La soe ki warambeni kpingwa molengeti be Afrika la kwe iriti la ke Rafiki RH20 lo ke wa engobia nga lo ke sara a limo lo ke nandembeso nambegeti poto ema li soroti enalu. Ala guna da manda ngombe chichi pika ngo mozokoni?
Mbi manda mozokona na ekol pepe. Mbi komose tongana profan. Zoso ya manda ngagi tongana zukwe. Mbi komose ti manda mozokona aji 8 ans. Papa mbi loke medsem, loke je gitar na yangata. E pi lo pousu mbi guna kora. Tans mbi na aji 8 ans mbi guna kora. Mbi akompanyan na eglise. Paske ando eke lango na bimbo. Na dawati eglise... école Padre Pio donc à son à la quartier de Padre Pio la toi ngamina bimbo après moi me gona séminaire me gomiela ntomba masika mbiti gapoa me gola na boire na séminaire enfant Jésus tu as prêtre Carme kala mi manda mozoko mi manda comment me commence à kora ngo comment te mo dit partition comment petit et bien kala mi manda mozoko ni quand même kete et puis tant ce misiki na séminaire de continuer na lycée na lycée d'école d'application de l'école normale supérieure.
Mandango limoni so agato ngana.
Non mandango limoni aussi bi commencer en de tonga na profane ko je mbeke ça na ta mozo continue mbeke te atene bon na réalité titi BFK atena ke ta mingi. Donc azo ke ma atene ni mala ke comprendre réalité na be de fois que déformer message ni jarati tene misa limonando ti atene ti miso ando mbeke tene tonga la slam zo tene tene so ani a sarambi. Agumbi si tant sou bwa rambe une opportunité na 2017 beni atelier de formation ça une atelier varan beni réalisateur français Lugana Bangui le initier programme ni et puis na yani l'année 170 candidatures ta jeune soit candidaté à la gare et puis la retenir l'année 10 mais faire partie ta 10 jeunes à 10 jeunes soit formés en doala na 2017 donc il sera 7 semaines de formation. Je rappelle que quand je l'ai mis en caméra, je suis habitué à me filmer, je suis allé sur ça, je clip à bouger, à te filmer, je suis allé sur ça. Et à cela, je me mets, en fait, à partir de l'erreur, je suis allé sur ça, je suis formateur, je suis allé sur ça, il faut me faire un plan fixe, régler exposition, mise au point. Donc, à cela, je me mets à la maison, jusqu'à la zone, je suis allé sur ça, 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 je suis all
Sola mafade ya eke rafiki, loke molenge ti kodro, loke sara amozo konga, loke leke gereti a limo, loke nangwe suna tiseti potu.
Baba Boganda azana itene ota, mama tene ota, lo tene ibombi tereti, inetereti, isara kwa. Ate gina yata tene so ota so la, si kodoroti alingeti gwananduzu biani biani, na ibombi tereti moke zua, nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga, ikwa ibombi tereti ako, tonga na mlengeti kodro, epi inetereti mo respecte mbatimo, mo ye mbatimo, sa nambatimo ye sa son loape, zua kwa kwa sara yeti na legeti nengo tere, si ikwa iye tere, et puis il bombe il sera quoi mo sera quoi ti mon allegeni même que quoi tinye tinye mo sa quoi allegena ya ta tene so ta sola odoro ti ali ngiti gona nduzu biani biani baba boganda kan nan doni na tene akolo tene zo kwe zo
Sako Mingi, la Gotiwa de l'Amérique, c'est la dissocie à la Temuna Injone Sango, qui codro, nabage, et soye, la codro wade, il y a à Sangoso, la yansi codro, la Gotiwa de terre. Singila, la voix de l'Amérique.
Mozoko, tizange na beti, ala so kwea pusu nduru ti maizia itene na ngoeti la kuiso, aeke fade Adeline biati pendere mozoko ti Rafiki. Ala so kwea pusu nduru ti mafade imuna la singila mingi. Iso aeke yangati kodoro mosorotie, eye siriri, eye tereaita, e bandu nandoti senitie mveni, ngana tiazo so aeke nduru na ye. E salandoe na popoti na Beafrika.
Chercher que radio de voix d'Amérique ni timangolo da pangiki ni ti FM ni ni da sa e point baba.
Ndoti pendera mozoko ti Rafiki so irine ake Adeline siya kwa singa ti etila so a kondani e kire watere ke kire ke na mbonga umene nga mbonga mbalambala ti la kwi mbonga ti bongi awa go singa ti ala eke fade Sylvie Doris soye kume firme Max Koyaweda ngana Felix ye pasis zemu Nandoti Masin ayeke fade firme Max Koyaweda na teretilo ayeke kuta ingénieur de son Zubel Al Teyed.
Ce n'est pas possible que certains parents puissent même envoyer leurs filles juste pour